Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εμείς. Να καλημερίσουμε και τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, επίσης βουλευτή στο βόρειο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, κύριε τομεάρχα, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Καλή εβδομάδα. Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι. Κύριε Γεωργιάδη, άκουγα πριν τον Νίκο στο εισαγωγικό του στην πρώτη ώρα της εκπομπής και μιλούσε για όλες αυτές τις παραλήψεις του δημόσιου τομέα και γενικά των διοικήσεων σε μια σειρά πράγματα, στην αεροπορία, στις συγκοινωνίες, με αφορμή και το τρένο. Έβλεπα στο δρόμο εκείνη την ώρα λεωφορεία και λες και ήταν είχαν μια εικόνα Μοκαντίσου. Υποτίθεται εσείς το συγκριτικό σας πλεονέκτημα απέναντι στο Τζίπρα ήταν ότι είσαστε αποτελεσματικοί, έχετε ένα επιτελικό κράτος. Φαίνεται κάτι δεν πήγε καλά εδώ ως προς τον έλεγχο των διοικήσεων του ΟΣΕ για το τελευταίο.
Δηλαδή πιστεύω ότι η εικόνα που ακούει όλος ο ελληνικός λαός τελευταία 24 ώρα από τα ηχητικά,
ναι,
είναι ζήτημα μόνο μιας διοίκησης.
Είναι ζήτημα
με άλλη διοίκηση θα διαφορετικά τα πάντα ψεύεται.
Κυρίως διοίκησης και ανθρώπινων λάθων.
Έχω άλλη άποψη.
Γι' αυτό σας καλέσαμε να μας τα πείτε.
Η άποψή μου είναι πως είναι το βαθύτερο πρόβλημα του κράτους. Είναι αυτό που λέμε η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι ίσως το πιο σκληρό κομμάτι της αντίστασης παλιάς Ελλάδας. Όποτε μιλάς για αξιολόγηση στο δημόσιο γίνεται ο κακός χαμός. Υπάρχει μια ιδέα ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν πρέπει να αξιολογείται ποτέ και από κανέναν. Και ότι είναι κάπως σαν τις ιερές αγελάδες του Δελχή. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Και θέλω να είμαι εξαιρετικά ειλικρινής, δεν θεωρώ όλους τους δημοσιοπάλληλους κακούς, ούτε όλους καλούς προφανώς. Υπάρχουν άλλοι που είναι καλοί, άλλοι που είναι καλύτεροι, άλλοι που είναι χειρότεροι, άλλοι που είναι πάρα πολύ κακοί. Όταν θα εφαρμόσει ένα πραγματικό σύστημα αξιολόγησης, το οποίο θα έχει επιβράβευση και ποινές, θα μπορείς ενδεχομένως να αποκτήσεις και μια καλύτερη διοίκηση. Σε αυτή την αξιολόγηση η αντίσταση είναι τεράστια. Θέλω να υπενθυμίσω και είναι και λίγο οξύμορο. Μεγάλη συγκέντρωση που είναι την Τετάρτη υποτίθεται για τους νεκρούς στα Τέμπη, το τονίζω το υποτίθεται, έγινε από την ΑΔΔ στις 2 Μαρτίου και το δελτίο τύπου για τη συγκέντρωση έλεγε κατά της αξιολόγησης. Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή από ό,τι μας διδάξει το συγκεκριμένο δυστύχημα. Όπως ακούμε πια, γιατί έγινε, εκεί βρέθηκε στη θέση του σταθμάρχου ένας παντελώς ακατάλληλος άνθρωπος, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Για να βρεθεί σε αυτή τη θέση ο άνθρωπος αυτός χρησιμοποίησε μια πλατφόρμα κινητικότητας η οποία φτιαγμένη για να κάνει το χατήρι του δημοσίου υπαλλήλου και όχι του πολίτου. Με βάση αυτή τη διαδικασία έγινε σταθμάρχης περνώντας από μια τριμελή επιτροπή του ΟΣΕ η οποία τον έκρινε κατάλληλο. Καλό είναι ο εισαγγελέας να καλέσει αυτά τα μέλη της επιτροπής και το φάκελο αξιούριο να καλάμε τι είδαν σε αυτόν τον άνθρωπο και τον έκρινε κατάλληλο για σταθμάρχη. Συνέχεια πέρασε από μια διαδικασία πιστοποίησης και εκπαίδευσης με ψυχιάτρους, ψυχολόγους, καρδιολόγους, καθηγητές όλου του δημοσίου, οι οποίοι τον έκαναν κατάλληλο. Συνέχεια πέρασε μια εσωτερική διαδικασία του ΟΣΕ, όπου ένας προϊστάμενός του τον έκανε κατάλληλο για τη βραδινή βάρδια. Προφανώς ο προϊστάμενος αυτός, για να είμαι δίκαιος, αισθάνονταν μια σχετική ανασφάλεια και του έβαλε άλλους δύο δίπλα. Ο ένας δεν πήγε καθόλου. Ο άλλος πήγε και έφυγε νωρίτερα γιατί δεν του ζήτησε ο γιος σου βλάκια. Όταν έγινε το δυστύχημα, ο προϊστάμενος πήρε τον κολλητό του γιατρό και πήρε αναρωτική άδεια από το τηλέφωνο. Και οι άλλοι δύο έσπευσαν στο σταθμό για να σβήσουν μπλάνκο τις ώρες που φύγανε ή τις ώρες που δεν πήγανε, για να γλιτώσουν τις όποιες ποινικές ευθύνες. Όλο αυτό που σας λέω τώρα είναι όλο δημόσιο. Το ακόμα δε πιο οξύμορο είναι ότι την ώρα που όλα αυτά είναι δημόσιο, οι κουβέντες απανώ ήταν οι ιδιωτικοποιήσεις σκοτώνουν, τα κέρδη φέρουν αίμα, λέω αυτά που βλέπω από το παράθυρο μου εδώ και διάφορα τέτοια. Ενώ είναι προφανές ότι εδώ έχουμε την πλήρη εικόνα της αποσάρθρωσης του βαθιού, του βαθέως δημοσίου τομέα, για να μην καταχραστώ να πω δε για τους παλαιότερους, πριν από 20 χρόνια ξεκίνησε αυτή η 20ετία με 4 πολύ σκληρές περιπτώσεις στο δημόσιο, πολύ προβληματικές, ήταν ο ΟΤΕ, που για να πάρει μια γραμμή πρέπει να βρεις βίσμα στο βουλευτή, ήταν η Ολυμπιακή, ήταν η ΔΕΗ και ήταν και ο ΟΣΕ. 20 χρόνια μετά τα 3 από τα 4 έχουν προχωρήσει, ΟΤΕ έχει γίνει ιδιωτικό management και έχει μια από τι καλύτερε εταιρείε στην Ευρώπη. Η Ολυμπιακή έχει γίνει στην πραγματικότητα ιδιωτική εταιρεία εξαγορασμένη από την Aegean και είναι μια από τι καλύτερε εταιρείε στην Ευρώπη. Η ΔΕΗ είναι σε φάση τόσο καλή εξυγεία που φτάνει να εξαγοράζει άλλε εταιρείε στα Βαλκάνια, άρα έχει κάνει μεγάλα βήματα μπρο. Και πράγματι δεν έχουμε καταρθώσει να μεταμορφώσουμε και τον ΟΤΕ, την τελευταία από τι τέσσερι αυτέ σκληρέ εταιρείε του δημοσίου, τι περίφημε ΔΕΚΟ του παρελθόντο. Όπου όμω νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για δικαιολογίε ούτε σε εμά. Ούτε σε κανέναν, πάμε... για να μπούμε να το φτιάξουμε.
Πάμε και στον κύριο Ζαχαριάδη και για να σχολιάσει αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Αλλά κύριε Ζαχαριάδη, θέλω να ρωτήσω επίσης αν αυτό το περί διαχρονικών ευθυνών που λέει η κυβέρνηση έχει κατά τη γνώμη σας βάση. Δηλαδή, αν αναγνωρίζετε κι εσείς για τη δική σας περίοδο διακυβέρνησης κάποιες ευθύνες, ή αν αντίθετα θεωρείτε ότι πρόκειται για ένα πολιτικό τρίκ, να το πω έτσι, προκειμένου να συγκαλύψει τις δικές της ευθύνες, κάνοντας διάχυση ευθύνες.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο η διάχυση της ευθύνης. Όταν φταίμε όλοι, δεν φταίει κανείς. Όταν δεν φταίει κανείς, δημιουργούνται απορριπτικές τάσεις σε μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, αποστροφή στην πολιτική, στροφή στο μαύρο, το αδιέξοδο, το μίσος, την εκδικητικότητα, την πολιτικά στην ακροδεξιά. Είναι επιλογή του κ. Μητσοτάκη να σπρώξει το σταϊκή πράγματα. Είναι εμφανές από την πρώτη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Γεωργιάδης, το δεύτερο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι πολλές φορές με φιλοξενείτε με τον κύριο Γεωργιάδη και στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, με ρωτάγανε πού είναι ο Σπύρτζης. Ο Σπύρτζης εμφανίστηκε. Το ερώτημα είναι, ο υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη μέχρι το δυστύχημα, πού είναι? Δεν ψάχνει κανείς να βγει να μιλήσει. Οι αναπληρωτές υπουργοί, δεν θυμάμαι ακριβώς το σχήμα της κυβέρνησης, στο συγκεκριμένο υπουργείο, το καθήλυνα αρμόδιο, πού είναι? Τους ψάχνει κανείς αυτούς τους ανθρώπους να πούνε να μιλήσουν, εκτός εάν ο δημόσιος λόγος για τον απολογισμό των ευθυνών συναρτάται μόνο με την παρουσία του υπουργού, ο οποίος έχει σταματήσει εδώ και 4 χρόνια θα είναι υπουργός. Καταλαβαίνω από τον κύριο Γεωργιάδη ότι θα ανοίγει πλέον μία ιδεολογική...
Αν το ερώτημα, κύριε Ζαχαριάδη, απευθύνεται στους δημοσιογράφους, προσωπικά σας λέω ότι έχω ζητήσει και από τον κύριο Καραμαλή και από άλλα στελέχη του Υπουργείου να μιλήσουν και αναμένω.
Ότι δεν απευθυνόταν σε εσάς. Είναι ερώτημα στο δημόσιο διάλογο.
Ναι, ναι.
Είχε μία εύλογη απορία... Ο κύριος Πύργης απάντησε ότι περίμενε να περάσει η πρώτη περίοδος του πένθους, να γίνουν οι κηδείες, να καταλαγιάσει λίγο μέσα μας όλα αυτά, γιατί όλους μας πνίγει, αν ξέρετε την κομματική τοποθέτηση. Ήταν μια 45 λεπτή συνέντευξη που είπε κάποια πράγματα, τα οποία εγώ συμφωνώ απολύτως, και μου έδωσε απαντήσεις, σε κάποιους άλλους μπορεί να μην αρέσουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο πρώην υπουργός...
Εσείς αναγνωρίζετε κάποιες ευθύνες για την περίοδό σας, ή όχι?
Νομίζω ότι έχει σημασία και βγαίνει από την τοποθέτηση του Σπύρτζη ότι εμείς παραδώσαμε έναν σιδηρόδρομο καλύτερο και πιο ασφαλή σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε παραλάβει το 2015. Διπλή γραμμή, ηλεκτροδότηση, κατέβηκε η γραμμή από τα βουνά στην Πεδιάδα, που είναι βασικός όρος ασφαλείας. Προχώρησαν τα ζητήματα της περίφημης σύμβασης και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. Αλλά αν μου επιτρέπετε, και δεν θέλω να πω εγώ, και είναι μακριά από τη δική μας λογική, με τον καταλογισμό των ευθυνών θα το κάνει η δικαιοσύνη και βεβαίως οι Ευρωπαίοι, που βλέπω ότι έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ψάχνουν. Το ατύχημα όμως δεν έγινε επειδή δεν είχαμε την τηλεδιοίκηση. Η τηλεδιοίκηση θα μπορούσε να συμβάλλει ώστε να μην έχουμε. Σε 3 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πλήρες σύστημα τηλεδιοίκησης. Τις υπόλοιπες, όπως και στην Ελλάδα, τα τελευταία 50 χρόνια δεν συγκρούονται κάθε μέρα τα τρένα με τοπικά. Εδώ υπήρξε λοιπόν ένα χαμήλωμα των στάνταρ σε όλα τα επίπεδα. Σταμάτησε να λειτουργεί το δευτεροβάθμιο όργανο διοίκησης επιχείρησης στην Οδό Καρόλου. Σταμάτησε από το 2019 και μετά να λειτουργεί το δευτεροβάθμιο όργανο επιτήρησης περιφερειακής στη Λάρισα.
Βάλτε μια άνω τελεία, κύριε Ζαχαριάδη, γιατί πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
Βεβαίως,
και να σας δώσω ένα λεπτό ακόμη για να ολοκληρώσετε αμέσως μετά. Πάμε πάλι στον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, το Ντομεάρχη Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Τον διακόψαμε. Έχετε ένα-ενάμιση λεπτό για να ολοκληρώσετε, κύριε Ζαχαριάδη, και να απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης.
Πολύ σύντομα και σας ευχαριστώ. Άκουσε ο κύριος Γεωργιάδης, άνοιξε ένα ζήτημα για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι στη διάθεσή του να την κάνω όποτε θέλουμε αυτή τη συζήτηση αναλυτικά. Θέλω να του θυμίσω όμως ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βορύδης, έχει λιγότερο από ένα χρόνο στο Κοινοβούλιο, που έφερε ένα τέτοιο νομοσχέδιο και μας έλεγε στη Βουλή ότι αυτός είναι ο πιο σύγχρονος τρόπος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων πανευρωπαϊκά. Εγώ είχα ενστάσεις, είχα διαφοροποιήσεις, είπα κάποια άλλα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει ας συνεννοηθούν στην κυβέρνηση. Έχουμε ή δεν έχουμε στην Ελλάδα σύστημα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων? Δεύτερον, στέλνει δημόσιοι υπαλλήλοι για αυτό που έγινε? Θα πάμε ξανά τη συζήτηση εκεί.
Ναι. Να μην το ανοίξουμε, κύριε Ζαχαριάδη, αν μου επιτρέπετε να γίνει και ένας πιο σύντομος διάλογος. Ναι, ναι, να γίνει ένας πιο... Κύριε Ζαχαριάδη.
Ξεκίνησε μια ιδεολογική κουβέντα περί δημόσιου και ιδιωτικού. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ασφαλή τρένα και ασφαλείς υποδομές, είτε είναι στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, είτε είναι κάτω από τον έλεγχο του δημοσίου, είτε είναι κάτω από τον έλεγχο του ιδιωτικού τομέα, είτε είναι κάποια από αυτά υπό την αιγίδα των περιφερειών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί έχουν στάνταρ ασφαλείας. Νομίζω ότι είναι υποκριτικό να πάει η κουβέντα εκεί. Δύο παρατηρήσεις μόνο για να μείνω αναπάντητο.
Έχετε μακρηγορήσει όμως, κύριε Ζαχαριάδη, και δεν θα χάσουμε το.
Πονοτέ τον πήρε το γερμανικό δημόσιο.
Τώρα πάμε στο
μεταφορικό έργο στα τρένα, θα πήρε το ιταλικό δημόσιο. Η Ολυμπιακή ιδιωτικοποιήθηκε για να γίνει το κρατικό μονοπόλιο ανταγωνισμός και είναι ιδιωτικό μονοπόλιο. Θα ξέρουμε λίγο πώς λειτουργεί αυτή η ελεύθερη αγορά.
Πάμε στον κύριο Γεωργιάδη, παρακαλώ. Κύριε Γεωργιάδη.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το τελευταίο, δεν υπάρχει ιδιωτικό μονοπόλιο στον αέρα στην Ελλάδα. Κάνει λάθος ο κ. Ζαχαριάδης. Δεν είναι μόνο η AG, είναι μόνο και άλλες εταιρείες που πετάνε. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, μην χάσουμε χρόνο, πάω στο προκείμενο. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει ο κ. Ζαχαριάδης τώρα, δεν είναι ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή δεν φταίνε. Δεν φταίει ο σταθμάρχης που έβαλε το τρένο στην ανάποδη γραμμή. Δεν φταίει ο προϊστάμενος που έβαλε ανάπηρο σταθμάρχη 5 ημερών σε αυτή τη θέση. Δεν φταίνουν οι δύο σταθμάρχες που δεν πήγανε στη θέση τους. Δεν φταίει η εικόνα αυτή που ακούμε, όπου την ώρα που αναβάλουν τα τρένα μιλάνε για σουβλάκια και γκόμενες. Δεν φταίει αυτό. Δεν είναι αυτό που φταίει. Φταίει ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης, ο Γεωργιάδης.
Δεν φταίει μόνο αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Δεν έχετε άδικο.
Δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα.
Το ξέρω, αλλά να μην κάνουμε τώρα ματισμό λόγου. Κάνουμε και μια χαρά.
Είχα κάνει Google Search.
Θέλω να σας πω, κύριε Γεωργιάδη. Κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Δεν πειράζει. Διάλογο κάνουμε. Κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Και σήμερα μου στόνος και αυτό βοηθάει. Είπατε πράγματι για παραλήψεις ανθρώπων σε θέσεις κλειδιά. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο για την προχειρότητα που
είναι και μια νοοτροπία ολόκληρη. Το
μπλάνκο,
η χωρίς εξέταση, αδειοδότηση για ένα μήνα. Αυτά είναι μια νοοτροπία ολόκληρη.
Να περιέγραψε και ο υπουργός Νίκο μου και έχει δίκιο. Όμως πάνω από αυτούς υπάρχει μια διοίκηση. Και πάνω από τη διοίκηση υπάρχει ένας πολιτικός προϊστάμενος.
Πάμε λοιπόν. Αν με είχατε διακόψει, το είχα πει και ποια ομάδα που το λέτε ακόμα πιο εύκολα. Μου κάνει εντύπωση να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, που είναι ενδιαφέρουσα. Γιατί έχω κάνει Google Search και έχω μπει τώρα ακριβώς ότι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ για τον εκτροχιασμό του τρένου στο Άδενδρο, όπου πεθάναν 4 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 10. Ήταν το 2018. Διαβάζω λοιπόν. Το δυστύχημα αποδόθηκε σε ανθρώπινο λάθος και οι πέτοι θεωρήθηκαν ορισμένοι των θανάσιμα τραυματισμένων υπαλλήλων της αμαξοστοιχίας. Ως εκ τούτου, δεν υπήρξε άσκηση ποινικών διώξεων και η υπόθεση έκλεισε εξωδικαστικά. Το δικαστήριο έκρινε μάλιστα αθώο τον μηχανοδηγό, εκτελεί τον καθήκοντα δεύτερου μηχανοδηγού, δηλαδή βοηθού, λόγω αμφιβολιών κτλ. Κτλ. Δεν κατάλαβα. Όταν γίνεται δυστύχημα επί ΣΥΡΙΖΑ, φταίνει υπάλληλοι. Αν γίνεται δυστύχημα επί Νέα Δημοκρατία, φταίει ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης,
Πώς το είδατε αυτό? Από πού το είδατε?
Να απαντήσω μετά.
Άρα λοιπόν είναι. Ναι, τώρα έχω το λόγο, με ξανακόψετε. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει ένα πολύ έντονο στοιχείο υποκρισίας. Ο κύριος Πίρτζης, η μεταφέρθηκε συνέντευξη του κύριου Σαχαριάδης, είπε: είμαστε μια χαρά, δεν έχουμε καμία ευθύνη, τα τέρατα παραδώσαμε καταπληκτικά. Μα με συγχωρείτε. Δυστύχημα δεν έγινε μόνο στο Άδενδρο, μάλλον δυστύχημα είναι στο Άδενδρο. Έγινε και ατύχημα το 2015 στο ίδιο σημείο. Οι καταγγελίες των συνδικαλιστών μας δίνουν συνέχεια τώρα και τα εξώδικα. Δεν ήταν για πρώτη φορά επί Καραμαλή. Ήδη καταγγελίες και τα ίδια εξώδικα ήταν και επί Σπίρτζη. Άρα για να το καταλάβω λίγο, τα παραδώσαν τα τρένα σε τόσο καλή κατάσταση που ο κ. Σπίρτζης και μάλιστα πείσει ο κ. Ζαχαριάδης ότι δεν έχουν καμία ευθύνη. Αλλά οι συνδικαλιστές που τυχαίνανε και του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν εξώδικα και λέγανε ότι κινδυνεύουμε και είχαμε και νεκρούς. Άρα τα παραδώσαν τέλεια τα τρένα. Τώρα αυτή είναι μια κουβέντα που πιστεύει αλήθεια κάποιο που είναι βαθιά φανατισμένο πολιτικά. Εγώ λέω κάτι άλλο. Λέω είναι προφανές ότι ούτε παραλάβαμε τα τρένα σε καλή κατάσταση, σε χάλια τα παραλάβαμε, ούτε κατορθώσαμε από ό,τι αποδεικνύεται να αλλάξουμε το βασικό πρόβλημα της νοοτροπίας των τρένων. Και αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Αυτή είναι την αποδέχομαι απολύτως. Στην κουβέντα περί Κώστα Καραμαλή και πότε θα μιλήσει, φαντάμε και Χατζη Νικόλα, θα τη βεβαιώσετε αυτό που θα πω. Ο κ. Καραμαλής δεν είναι κανένας δηλός άνθρωπος. Είναι τελείως βέβαιο ότι θα μιλήσει ο κ. Καραμαλής. Ο κ. Καραμαλής ανέλαβε την ευθύνη του. Συγγνώμη, πόσοι πολιτικοί στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης ανέλαβαν την πολιτική και παρατήθηκαν μέσα σε 2 ώρες? Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον. Εγώ ειλικρινά είμαι 16 χρόνια βουλευτής. Άλλον υπουργό πλην του Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα που να παρατήθηκε μέσα σε 2 ώρες συναισθανόμενος το βάρος της ευθύνης, εγώ δεν θυμάμαι. Αν να παρουσιάσουμε αυτόν τον άνθρωπο περίπου ως δηλό που δεν εμφανίζεται, πάει πολύ. Είναι προφανές ότι θα μιλήσει ο κ. Καραμαλής. Ας περιμένω να δούμε και θα πει.
Οι βουλευτές που ζητάνε να παρατηθεί.
Το λέω γιατί κάποια στιγμή και ο κανιβαλισμός του Καραμαλή πρέπει να τελειώσει. Είναι υπερβολικός. Βρήκαμε τώρα τον εύκολο στόχο για όλα αυτά ο κ. Καραμαλή. Δηλαδή για όλο τον ΟΣΕΚ, αυτό που περιγράψαμε προηγουμένως. Φταίει ο κ. Καραμαλή.
Συνάδελφοι σας
ζητάνε. Πάει πολύ. Πάει πολύ. Λοιπόν, πάει πολύ. Ο Καραμαλής, αν θέλετε τη γνώμη μου, πρέπει να σα πω τη γνώμη ότι έχω συνεργαστεί μαζί. Δηλαδή, στα δύο υπουργεία κάναμε και πάρα πολλά πράγματα μαζί. Ήταν να σπρώξουν πάνω από τα προβλήματα. Να πω ότι δεν κατάφερα να κάνει όλα τέλεια. Ναι, προφανώς. Και ποιος μπορούμε να κάνει όλα τέλεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο συγκεκριμένο. Για την αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων. Ξέρει ο κ. Ζαχαριάδης ότι νόμος ψηφίσει αξιολόγηση δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Γι' αυτό άλλωστε έκανε και την απεργία ΔΕΔΗ για να σταματήσει. Το ερώτημα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική δύναμη είναι υπέρ της αξιολόγησης. Στο νόμο Βορύδη έχει να προτείνει κάποιες δικλείδες για να γίνει ο νόμος καλύτερος και αξιολόγηση αυστηρότερη και με μεγαλύτερη διαφάνεια. Ή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολιτική δύναμη που δίνει τη μάχη για να μην γίνει ποτέ αξιολόγηση στο δημόσιο? Αν το πρόβλημα του κυρίου Ζαχαριάδη είναι ότι ο νόμος Βορύδη δεν είναι καλός για αξιολόγηση, έχει ο ΣΥΡΙΖΑ να μας πει τι πιστεύει για την αξιολόγηση? Πρέπει να αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι? Πρέπει η αξιολόγηση να συνδέεται με ποινές και μέτρα και επιβράβευση? Πρέπει να ξεχωρίσουμε ποιος είναι ο καλός δημόσιος υπάλληλος και ο κακός? Να το πω και λίγο πιο δύσκολα για τον κύριο Ζαχαριάδη. Αυτοί οι υπάλληλοι του ΟΣΕ, αυτή τη στιγμή που ακούμε στους διαλόγους, έπρεπε να έχουν απολυθεί ή πρέπει να απολυθούν σήμερα? Ή όχι? Αυτά είναι τα σημαντικά ερωτήματα που βγαίνουν από αυτό το τραγικό δυστύχημα. Αλλιώς, αν απλώς συζητάμε τώρα το αυτοί ο καμός, ωραία, αυτοί ο Καραμαλής, φάγαμε τον Καραμαλή και τι έγινε, φτιάξαμε δρένα? Αποφύγαμε το επόμενο δυστύχημα? Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε την κουβέντα με ειλικρίνεια, με ειλικρίνεια, κανένας υπουργός δεν μπορεί να είναι εκείνη τη στιγμή και να έχει εικόνα αυτού του χάους που ακούμε στα τηλέφωνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξέρει αυτό ο υπουργός και ούτε και μπορεί να το ξέρει. Είναι ευθύνη των εσωτερικών διαδικασιών του ΟΣΕ αυτά να τα ελέγχουν που σημαίνει δεν λειτουργούσαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Όταν ναι. Ακούμε ότι ο Σταθμάρχης δεν έδωσε το πρωτόκολλο.
Να σας πω κάτι, κύριε Γεωργιάδη.
Όταν ακούμε ότι ο Σταθμάρχης δεν έδωσε το πρωτόκολλο, το χαρτί, όπως έπρεπε στο μηχανοδηγό, και ο μηχανοδηγός, αήμουν σωστιά, προχώρησε στη γραμμή χωρίς να έχει πάρει το χαρτί το προβλεπόμενο, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο οργανισμός είχε εθιστεί να δουλεύει χωρίς να τηρεί τις ίδιες τις δικές εσωτερικές διαδικασίες. Τα δικά του πρωτόκολλα, δηλαδή ασφαλείας. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα για την κουλτούρα αυτού του οργανισμού. Και οι υπάλληλοι που καλά τα λένε, θα πρέπει να βγουν να μας πούνε για αυτά ποια είναι η γνώμη τους. Ποια πρέπει να είναι η ποινή ενός υπαλλήλου που δεν τηρεί το πρωτόκολλο ασφαλείας?
Ο κύριος Καραμαλής μπορεί να μην ήξερε αυτό το μπάχαλο εκεί και τους διαλόγους που γίνονται ενδεχομένως και κάθε μέρα. Όμως όταν του δίνανε ένα σημείωμα στη Βουλή για να απαντήσει σε μια ερώτηση βουλευτή για την ασφάλεια των τρένων, θα έπρεπε να ελέγξει αν αυτά που το γράφουν, να απαντήσει η διοίκηση, ισχύουν και σε ποιο βαθμό. Δεν συμφωνείτε?
Ασφαλώς. Και είναι τελείως βέβαιο ότι την ώρα που απαντά στη Βουλή ο Κώστας Καραμαλής, πιστεύει ότι τα τρένα κινούνται με απόλυτη ασφάλεια. Το λέω, γιατί έπεσα και θύμα τεόκοπτορα την κυρία Προστιμάσα στην αρχή αυτή τη εβδομάδα. Και για να προλάβω τον κύριο Ζαχαριάδη, για το τι πραγματικά έχω πει σε αυτή την εκπομπή, επικαλούμε τον κύριο Στούμπο. Φαντάζομαι τον ξέρω, κύριε Ζαχαριά. Θα βγάλω τον κύριο Στούμπο στο ραδιόφωνο, α πει τι είπα. Αν είπα ποτέ δηλαδή ότι ο Καραμαλής, ενώ γνώριζε ότι τα τρένα δεν έχουν ασφάλεια, δεν το έλεγε για να μπαίνει ακόμα στα τρένα. Όπως παρουσιάστηκε η μισή μου φράση. Αλλά το προσπερνάω αυτό, γιατί αυτό είναι το πολιτικά αντίγο που δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Είναι βέβαιο ότι ο Καραμαλής την ώρα που μιλάει στη Βουλή πιστεύει ότι τα τρένα κινούνται με ασφάλεια. Και αυτό οφείλει να πει ο Υπουργός. Αν πίστευε ότι τα τρένα δεν κινούνται με ασφάλεια, θα τα σταμάταγε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά αν τηρούσε τα πρωτόκολλα, κύριε Δελατόλα, δεν θα είχε κινηθεί ο σύρρον ασφάλεια.
Πάμε στον κύριο Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τώρα ζητά να μην είναι ούτε υποψήφιος ο Καραμαλής, είναι ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ που, ενώ ο Τόσκας δεν είχε παραιτηθεί μετά το μάτι και έβρισκε ότι όλα γίναν σωστά, εκπαραθυρώθηκε, θυμίζω, από τον Αλέξη Τσίπρα μέρες μετά, ήταν και υποψήφιος.
Σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Καταρχήν θέλω να θυμίσω ότι με την τραγωδία...
Άμα ευχαριστείτε κιόλας.
Είναι σημαντικό αυτό για να δίνονται κάποιες απαντήσεις.
Ναι, ναι.
Οι επιχειρησιακοί υπεύθυνοι αναβαθμίστηκαν από τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Τσουβάλας και ο άλλος, ο οποίος είχε την ευθύνη, ο ένας της πυροσβεστικής και ο άλλος της τροχέας, εκείνες τις μέρες. Για να θυμόμαστε τα πράγματα με μια πραγματική.
Αυτό όμως δεν αλλάζει το θέμα της υποψηφιότητας Τόσκα.
Απαντώ. Ο κύριος Τόσκας, έδωσε από την πρώτη στιγμή την παρέτησή του στον Αλέξη Τσίπρα, επειδή όμως βρισκόμασταν, θυμίζω, στις 25 Ιουλίου και ήταν Σέρος και οι πυρκαγιές.
Κύριε Ζαχαριάδη, έβγαινε και έλεγε ότι γίνανε όλα καλά. Τα ξεχάσατε, δεν τα θυμάστε καλά.
Δεν έχω ξεχάσει τίποτα. Και κυρίως δεν έχω ξεχάσει και σε αυτό και το 2007 και στο Σάμινα και στο Ήλιος και τώρα πώς αντέδρασε τότε η αντιπολίτευση και πώς αντέδρασε η αντιπολίτευση στο Μάτι και στη Μάνδρα. Δεν το ξεχνώ, σας βεβαιώ, το έχω υποστεί, ήταν φρικαλαίο. Δεν το έχομαι ούτε στο χειρότερό μου πολιτικό εχθρό να έχει αντίπαλο, να έχει υποστεί η χώρα μια τέτοια τραγωδία και να χοροπηδάνε κάποιοι πολιτικά αντίκα πάνω στην καταστροφή. Έχω βγάλει μεγάλα συμπεράσματα και μεγάλα διδάγματα και δεν επιχειρώ ποτέ στη ζωή μου συμψηφισμό. Καταλαβαίνω κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ότι η χώρα σήμερα έχει αυτή την τραγωδία, αύριο θα έχει άλλη κυβέρνηση, θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Αλλά οι δυστυχίες και οι τραγωδίες δεν λύνονται με ένα κουμπί. Απαντήσω για το ζήτημα, αν μου επιτρέπετε, στο Άδενδρο, για αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Στο Άδενδρο, ο σειρμός μπήκε με υπερβολική ταχύτητα, με 160 χιλιόμετρα, αντί για 60 που ήταν το όριο. Τότε, κακώς, βρισκόντουσαν στην καμπίνα και άλλα άτομα, γι' αυτό ανέλαβε την ευθύνη, κύριε Υπουργέ, ΕΝΟΣΕ. Έγινε δίκη του δεύτερου μηχανοδηγού, αυστηροποιήθηκε το πλαίσιο, απαγορεύτηκε το τότε είσοδος άλλων ανθρώπων στην καμπίνα και μπήκε το χρονικό όριο εργασίας των 5,5 ωρών. Αλλά εγώ λέω και για το Άδενδρο και για τα άλλα ατυχήματα, τα 11 τα οποία μεσολάβησαν από το Άδενδρο μέχρι αυτό το οποίο έγινε σύντος 8 Φλεβάρι, ψάξει όλα η δικαιοσύνη και να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που υπάρχουν. Το δεύτερο τώρα, γιατί επανήλθατε στο ζήτημα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Ο νόμος ψηφίστηκε, βγήκε φέξ, στις 14 Σεπτέμβρη του 2022. Ομολογείτε σαν κυβέρνηση ότι ψηφίσατε ένα νόμο και 10 μήνες μετά δεν τον έχετε εφαρμόσει. Αυτό είναι ανεξάρτητο από το τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ή αδεδεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε στη Βουλή και το λέει και τώρα σε αυτή τη φιλόξενη εκπομπή ότι είναι υπέρ του γαλλικού συστήματος αξιολόγησης του δημοσίου. Δηλαδή, αξιολόγηση από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω και οριζόντια δομών και υποδομών. Διότι ναι, έχει έχει πολύ μεγάλη ευθύνη ο σταθμάρχης. Προφανώς είναι άθλιο και απαράδεκτο εν ώρα υπηρεσίας μέσα από την υπηρεσιακή συχνότητα να μιλάει για τα σουβλάκια για τις φίλες του, αλλά η πολιτεία, η τεχνολογία, η επιστήμη έχει βρει τα αντίβαρα και τα αντίμετρα ώστε αυτό το ανθρώπινο λάθος ή την εγκληματική αυτή πράξη να την ισοσταθμίζει και να την ισορροπεί. Και επειδή με ρωτήσατε, κύριε Γεωργιάδη, αν αυτός ο άνθρωπος πρέπει να απολυθεί, βεβαίως και με τον υπάρχον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, όποιος κάνει τόσο βαρύ παράπτωμα, απολύεται αυτονόητα. Δεν είναι ένα θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, διότι με τις ιδεολειψίες από τη δεκαετία του 90, ότι δεν τολμούσε το δημόσιο να απολύσει το χειρότερο δημόσιο υπάλληλο, φτάσαμε στον ΟΣΕ να έχουμε από 1.200 άτομα όταν τον παραδώσαμε εμείς, 750 και μονές βάρδιες τώρα που το λειτουργείτε εσείς. Άρα λοιπόν, αφήστε πίσω τα τσιτάτα και τις ιδεολειψίες και ελάτε να δούμε πώς γίνεται μια χώρα. Εμείς αυτό θα κάνουμε την επόμενη περίοδο. Σύγχρονη, βιώσιμη, ανθεκτική, με αποτελεσματικές δημόσιες υποδομές, με δημόσιες υποδομές οι οποίες να δίνουν ασφάλεια και φερεγγιότητα στον κάθε πολίτη ο οποίος πληρώνει φόρο για τα τρένα, για τους δρόμους, για τις υποδομές, για τα δίκτυα, για όλα.
Κύριε Γεωργιάδη, να σε ακούσω από εσάς.
Και να κλείσουμε με την απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη.
Λοιπόν, ωραία. Καταρχάς, δεν απάντησε καθόλου ο κύριος Ζαχαριάδης, στο αν κατέβηκε και όχι ο κύριος Τόσκας ή όλοι αυτοί που ήταν ενεχόμενοι στο μάτι σε εκλογές που ψήφισαν. Προφανώς, γιατί κατέβηκε. Αυτή είναι η απάντηση. Και αυτό νομίζω κλείνει και τη σχετική συζήτηση περί υποψηφιότητας Κώστα Καραμάλη. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Ποτέ δεν χοροπηδούσε κανένα πάνω τα πτώματα στο μάτι, κύριε Ζαχαριάδη. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Ποτέ.
Είπα στα κανάλια.
Ποτέ. Αυτό που συνέβη τότε, καλά, κύριε Ζαχαριάδη, είναι ότι ασκήσαμε όλοι σκληρή κριτική και εγώ σε ποιο πράγμα, στην επικοινωνιακή διαχείριση που έκανε τότε προσωπικά ο κύριος Τσίπρας με εκείνη την άθλια συνέντευξη τύπου, στην οποία υποκρινόταν ότι δεν ήξερε ότι υπήρχαν νεκροί, όταν ήδη είχαν συλλέξει τις σακούλες με τους νεκρούς, ή την επόμενη συνέντευξη τύπου που παρουσίασαν τα πράγματα, τα κάνουν όλα τέλεια και δεν υπήρχε κανένα ψεγάδι στο σχεδιασμό τους. Αυτό στυλιτεύαμε τότε. Δεν στυλιτεύαμε την ίδια την επιχειρησιακή διαχείριση, που είναι πολύ πιο σύνθετο ζήτημα. Στυλιτεύαμε όλη την επικοινωνιακή διαχείριση που ήταν άθλια και εξακολουθώ να στυλιτεύω εγώ. Πολύ άθλια διαχείριση ανθρώπων που δεν είχαν την παραμικρή ενσυναίσθηση των συμπολιτών τους που χάθηκαν. Και υπό αυτή την έννοια, ακριβώς δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα μετά τους νεκρούς στο μάτι κατηγόρησε τους ίδιους κατοίκους ότι φταίνε για την πυρκαγιά γιατί είχαν αυθαίρετα. Είπε ότι όλοι τα κάναν τέλεια. Τους είπε δεν σας δίνουμε χρήματα γιατί αν σας δίναμε 2.000 ευρώ θα τα κάνατε, θα τα ξοδεύατε. Κατέβασε τους πάντες στους υποψηφίους και μόνο βραβείο δεν ήθελε να τους δώσουμε. Κατέβασε και την κυρία Δούρου, κανονικά περιφερειάρχη στην Αττική, παρόταν ήδη κατηγορημένη για το μάτι. Ενώ η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη την πρώτη ώρα παραιτήθηκε ο βασικός της υπουργός, ο κ. Κώστας Καραμαλής. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανέλαβε την ευθύνη και δίνει τη συγγνώμη την πρώτη στιγμή και έγινε και το αμίμητο, κύριε Χατζηνικολάου, το οποίο δεν μπορώ να με συλλητεύσω για τους συμπολίτες μας. Επειδή ο πατέρας μιας κοπέλας είπε σε μια συνέντευξη προχθές ότι τα μέτρα της κυβέρνησης πιθανόν είναι βάλσαμο για ορισμένους γονείς, καθώς τα παιδιά τους ούτως ή άλλως δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω και με όλο το χρυσό του κόμμου δεν μπορούν να ανταλλάξουν φυσικά τα παιδιά τους, προφανώς, αλίμονο. Ξεκίνησε από το επόμενο λεπτό στο διαδίκτυο ένας κανιβαλισμός του πατέρα αυτού. Κανιβαλισμός. Τον βρίζανε. Τον άνθρωπο που έχασε την κόρη του. Γιατί τόλμησε να πει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης μπορεί να είναι βάλσαμο για ορισμένους από τους γονείς. Και σταμάτησε το ύβρις, επειδή βγήκε ένας φίλος του και ανακοίνωσε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ΣΥΡΙΖΑ και στην κηδεία της κόρης πήγε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Σαρακιώτη τον βουλευτή και εκεί σταμάτησαν να βρίζουν τον πατέρα. Τον πατέρα, πάνω στο παιδί του βρίζανε. Γιατί τόλμησε να πει λέει, ότι τα μέτρα είναι βάλσαμο της κυβερνήσεως. Δηλαδή αυτή θα είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα είναι αυτό το πράγμα. Όχι, δεν θα είναι αυτό η Ελλάδα. Θα είναι καλύτερο από αυτό, κύριε Ζαχαριάδη. Λοιπόν,
κύριε,
ναι, έγινε ένα φοβερό δυστύχημα.
Ναι,
ναι, υπάρχουν ευθύνες για το δυστύχημα. Εμείς έχουμε αναλάβει το μερίδιο των ευθυνών μας. Δεν πρέπει να ξαναγίνει ποτέ. Πρέπει να μάθουμε τους παίχτες με απόλυτη διαφάνεια και αυτοί να τιμωρηθούν. Αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος για να λύσουμε αυτά που έχουν συμβεί.
Ευχαριστούμε θερμά.
Αν έχω ένα σεκόντ για να μην μείνει αναπάντητο, κύριε Χατζη Νικολάου, το θέμα της υποψηφιότητας του κύριου Καραμαλή έχει αναδειχθεί πλέον σε εσωτερικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Πέρα από το τι λέει
δεν
ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν υπάρχει κανένα εσωτερικό θέμα.
Που νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι κάποιος δεν αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για 10 μέρες ή για 50 μέρες. Ας πείσει ο κύριος Γεωργιάδης, τον κύριο Ρουσόπουλο που κατεβαίνουν μαζί και στο βόρειο τομέα συναγωνιστικά ή τον κύριο Παπαδημητρίου που άκουσα να το λέει. Συνέχεια πείθουνε με εμάς. Έχω άπειρα πράγματα να πω για το Μάτι, αλλά δεν συζητάμε για το Μάτι. Οπότε θέλετε να κάνουμε συζήτηση.
Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Ζαχαριάδη. Ευχαριστούμε κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα.